Gaii Iulii Caesaris de bello Gallico, liber primus, pars undecima. Quibus rebus cognitis, cum ad has suspiciones certissimae res accedrent, quod per fine sequanorum Helvetios traduxisset, quod Topsides intreos dandos curasset, quod ea omnia non modo in iusso suo et civitatis, sed etiam inscientibus ipsis fecisset. Quota magistratu aeduorum accusaretur, satis esse causae arbitrabatur, quare in eum aut ipse animadverteret, aut civitatem animadvertere iuberet. His omnibus rebus unum repugnabat, quod divitiaci fratris summu in populum Romanum studium, summam in se voluntatem, egregiam fidem, justitiam, temperantiam cognoverat. Nam ne eius supplicio divitiaci animu offenderet, ve rebatur. Itaque prius quam quicquam conaretur, divitiacum ad se vocari iubet et cotidianis interpretibus remotis per Gaium Valerium Procillum principem Galliae provinciae familiarem sum, qui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo colloquitur. Simul commone facit quae ipso praesente in concilio Gallorum de domnoriges indicta, et ostendit quae separatim quisque Deo apud se dixerit. Petit adquartatur, ut sine eius offension animi vel ipse Deo causa cognita statuat, vel civitatem statuere iubeat.